a discutir VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Rachel Stern, diaspora Indonesia di Denver, Colorado, yang akan bercerita tentang pengalamannya bekerja di Department Store besar di Amerika. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Rachel Stern, diaspora Indonesia di Denver, Colorado, tentang pengalamannya bekerja di department store di Amerika. Berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah tersambung dengan Rachel Stern atau biasa disapa Ade, diaspora Indonesia yang tinggal di Denver, Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Ade, apa kabar?
Halo Dewi, aku kabar baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama ceritakan tentang profesi atau kesibukannya sehari-hari.
Jadi aku sebenarnya ibu rumah tangga ya, tapi karena anak-anak sekarang udah nggak di rumah, karena anak saya yang besar udah punya rumah sendiri, anak saya yang kedua di Air Force Academy, terus anak saya yang ketiga itu mau kuliah. Kalau di sini udah 16 tahun kan udah bisa bawa mobil sendiri, jadi dia nggak perlu saya, jadi sayanya yang kurang kerjaan. Saya pikir lagi karena pengen kerja yang fleksibel tapi tetap sesuatu yang saya suka, akhirnya saya kerja di Nordstrom Cherry Creek, which is kalau di Indonesia tuh kayak kalau luxury mall, dan Nordstrom itu salah satu retail luxury
kayak department store lah ya.
Iya betul, tapi di sini ada kelas-kelasnya ya, ada yang barangnya mahal-mahal semua, terus ada barangnya menengah gitu.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini?
Aku tuh mulai kerja sebenarnya masih dalam keadaan pandemi, tapi sesudah anak-anak saya balik ke sekolah. Karena tadinya kan pas pandemi itu anak saya CJ yang dari Air Force Academy ada di rumah, terus anak saya Casey juga nggak kerja. Terus kebetulan saya juga mengurus mertua saya yang udah dying sampai dia meninggal. Pas mereka semua kerja balik sekolah dan suami juga balik kerja physical gitu ya, saya pikir ngapain ya gitu. Terus akhirnya pada bulan November itu saya mulai kerja.
Berarti November tahun lalu atau tahun berapa?
November tahun lalu, tepatnya November 2020 ya.
Bukannya itu saat pandemi, apakah department store-nya atau mall-nya tutup?
Sebenarnya karena udah mulai November ya, pada saat itu sebenarnya gini, saya tuh di hire-nya tuh September tanggal 16 tepatnya. Sorry, bukan November. Sebenarnya awalnya sebagai seasonal untuk Christmas. Kita tahu di Amerika itu yang namanya shopping buat Christmas itu heboh banget gitu kan. Saya aja sekeluarga, saya mesti kasih kado 30 orang gitu. Jadi yang namanya shopping buat Christmas itu important. Jadi waktu itu saya di hire buat seasonal worker untuk Christmas. Tapi kan karena Christmas itu orang udah mulai belanja tuh mulai ber September, Oktober, November gitu. Desember itu udah ending-endingnya. Jadi saya di-hire pada saat itu. Serunya gini, aku sih sebenarnya milih kerja di Department Luxury ini karena satu memang itu dekat rumah gitu. Terus udah gitu, saya memang gak mau kerja tempat lain kecuali di sini gitu. Terus jamnya saya juga bilang mereka, saya pokoknya saya oke disuruh kerja pagi tapi selesai jam 6 dan mereka fleksibel. Terus yang paling hebohnya lagi gitu loh, signing bonusnya itu gede karena pandemi ya. Waktu itu kalau gak salah signing bonusnya $800. Jadi $400 di muka sama $400-nya pas Januari-nya.
Signing bonus itu berarti?
Bonus karena kamu mau kerja. Di Amerika karena banyak bantuan, jadi orang nggak mau kerja. Mereka takut karena itu pandemi. Bukan cuma tempat pertokoan saya aja yang kekurangan. Semua tempat itu mereka shorting, kekurangan gitu loh. Dari nursing home. Karena mereka lebih pilih terima bantuan dari negara dan duduk diem di rumah karena takut sama pandemi. Makanya orang yang mau kerja dikasih signing bonus.
Ya, mereka kan dapat tunjangan dari pemerintah, sudah gitu juga karena anak-anak nggak sekolah, jadi anak-anak di rumah dan mereka juga takut kalau mereka kerja nanti malah bawa virus pulang.
Kurang lebih sih begitu, tapi banyaklah yang menyalahgunakan akhirnya. Jadi semua perusahaan itu kekurangan pegawai sekarang ini. Masih banyak teman-teman lain yang dalam satu pertokoan itu ya, maksudnya di tempat toko aku itu ada customer service, ada bagian inventory, ada bagian macam-macam, ada yang bagian jual juga gitu kan. Di bagian aku aja customer service itu satu minggu itu bisa sortir average 200 jam.
Kemudian apa saja tugas Anda?
Aku bagian customer service, suamiku suka bilang, jadi kalau salesnya itu bagian yang manis-manis, kalau kamu bagian yang terima di komplainin orang gitu. Ya kurang lebih begitu sih, jadi kayak misalnya ada orang balikin barang, atau misalnya barangnya gak bagus, itu bagian aku gitu.
Yang penting dibayar dan ada kesibukan lah ya.
Dan yang paling penting pada awalnya sih pengen dapat staff discount, tapi ya digaji, terus udah gitu dapat signing bonus. Apalagi kemarin pas vaksin, kalau kita upload kita punya vaksin card, dapat $600 lagi.
Wow, beruntung sekali ya, adek.
Iya, kalau di sini orang-orang malah pada nggak mau kerja. Kalau saya sih, ya istilahnya ginilah, diimankan saja, tetap menjalanin prokes, tetap vaksin, dan tetap berdoa juga ya paling pasti ya. Kalau soalnya kan kalau misalnya pun Tuhan menjaga kita, biar gimana pun juga kita nggak akan kena penyakit itu pandemi ini. Saya berkepercayaan segala sesuatu yang saya jalankan udah benar, ya udah gitu loh.
Apakah Anda bekerja setiap hari atau dengan jadwal tertentu?
Karena pada awalnya tuh saya kan sebenarnya cuman karena iseng gitu ya. Makanya saya bilang saya mau cuman sampai jam 6. Karena suami juga pulang jam 6, anak juga pulang sekolah, terus dia kerja di daycare gitu ya, jaga baby gitu. Jadi jam 6 itu saya maunya saya pulang sambil ngurus anak. Karena waktu udah lama banget gak kerja, sempat tinggal di luar dari Amerika 13 tahun, jadi saya gak kerja. Makanya saya cuman kerja every other day, dan saya gak mau kerja weekend karena weekend adalah family day. Untungnya banget tempat ini accommodate lah apa yang saya mau. Jadi saya cuman kerja seminggu tuh kadang 2 hari gitu. Terus kadang-kadang saya lebih banyak lately ini saya malah ngambil 3 hari atau 4 hari karena shortage itu tadi gitu. Karena saya kesian sama bos saya, tapi bos saya baik banget sih.
Selama pandemi memang tetap bekerja 3-4 hari juga?
Oh enggak, saya cuma bisa kerja 2 hari sampai 3 hari. Udah, gak mau lebih dari 3 hari.
Sehari berapa jam?
Sehari itu biasanya 8 jam. Kan tadi saya cerita, saya tuh sebenarnya di hire itu untuk Christmas season. Christmas season tuh kerjaan saya tuh di toko itu cuman ngebungkusin kado gitu. Jadi karena part of the customer service adalah, karena ini juga tadi saya bilang kan, ini kan lebih dari retail department store gitu. Jadi mereka ngebungkusnya aja saya didetailin banget gimana-gimana sampai begitunya, sampai ngikat pitanya. Terus udah gitu selesai Januari, kan mereka udah gak ada dong bungkus kado lagi. Akhirnya pas saya ditanya mau permanen gak, ya udah oke. Nah pada saat itu tau gak, tugas saya tuh cuman di belakang layar gitu. Jadi kalau ada karyawan masuk itu harus saya ngecekin mereka pernah kena COVID apa enggak, apa gimana-gimana. Terus udah gitu cek temperatur mereka. Pernah sedih dan kesian, ada salah satu tukang masak itu orang Meksiko, dia bahasa Inggris juga gak gitu bagus. Pas saya periksa itu temperaturnya tinggi, terus saya kan panik ya, telepon bos saya bilang gitu. Terus gimana dong, pulangin dia, dia gak boleh masuk. Terus kan aku juga pikir kesian, aduh kalau aku pulangin ini orang, berarti kan orang ini penghasilan satu harinya gak ada dong. Itu pengalaman buat saya, pengalaman gak enaknya waktu zaman COVID yang benar-benar lagi tinggi-tingginya, terus saya harus mulangin orang gitu. Nah, pada saat-saat itu tuh saya cuma kerja paling 4 jam, 5 jam gitu.
Apa suka dukanya selama menjalani pekerjaan ini? Khususnya selama pandemi ya?
Selama pandemi kan tadi saya udah bilang, dukanya adalah salah satunya yang saya bilang tadi, orang gak mau kerja, jadi saya kerjanya tuh lebih berat, karena misalnya satu shift biasanya jalan yang ngejalanin tuh 6 orang di customer service tuh di counternya. Ini cuman 3 atau 2 orang gitu. Itu kan jadi pekerjaannya lebih berat ya gitu loh. Karena misalnya gini, orang balikin baju atau sepatu gitu. Kan dia balikin ke counter saya masih balikin ke meja, ke bagian sepatu. Jalanlah dulu saya ke sana gitu. Jadi itu pekerjaan yang jadi lebih banyak itu satu, karena namanya kekurangan pegawai. Kedua, yang itu tadi yang saya cerita tadi, apa namanya, saya masih mulangin orang. Kalau sukanya, itu tadi pas kerja di bagian ngecekin karyawan gitu, saya udah kayak makan gaji buta aja, mainan HP, kalau ada orang masuk, kasih temperatur gitu. Terus sukanya lagi, ya itu tadi yang paling misalnya balikin barang ke departemennya, terus lihat-lihat. Jadi istilahnya saya suka shopping, dibayar gitu. Udah gitu, employee discount. Terus ya itu tadi yang paling saya seneng, berkesan banget adalah barang-barang luxury item dapat discount gitu.
Memangnya sebagai karyawan bisa dapat discount berapa?
Tergantung seniority. Kalau yang baru kan biasanya cuma 20% sampai 23%.
Barangnya itu sendiri udah didiscount kan?
Enggak juga dong. Kalau misalnya kayak barang-barang, kita sebutin lah ya namanya, barang-barang Itali itulah ya. Kecil sebenarnya kalau barang-barang klasik gak ada yang pernah didiscount gitu. Sama harganya, sama di butiknya itu. Cuman karena misalnya merek gak ada butiknya di Kota Denver, jadi kita yang carry gitu lah. Nah itu kan kalau misalnya yang tinggal di New York kan itu ada special butiknya. Harganya sama kita gitu. Cuman bedanya itu tadi, saya bisa bisa beli dengan soft discount. Nah, cuma 20% karena kan anak baru gitu ya. Kalau yang neosional itu bisa 30% gitu. Kebayang dong, yang paling banget saya suka itu ada satu minggu dalam satu tahun. Jadi misalnya saya diskonin 20%. Saya pada satu minggu itu dikasih 30%. Jadi ngebayang dong kalau teman saya yang 30%, dia dapat 40% gitu. Seminggu sebelum Natal doang.
Selama adik bekerja di situ, sudah berapa barang yang adik beli?
Wah, jangan disebutin, aduh. Suamiku suka bilang gini, kamu kayaknya lebih banyak belanjanya daripada kerjanya.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia?
Kalau menurut saya, dari teman-teman saya yang udah pernah sempat kena, jadi satu keluarga ini, yang satu bapaknya cuek aja, yang ibunya kepikiran, aduh ntar gimana. Somehow, si bapaknya lebih cepat sembuh daripada si ibunya. Jadi, tips saya, tetap aja selalu gembira, berpositive thinking. Kita semua kan orang beriman. Kita percaya segala sesuatu itu dari tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan bilang kita memang kuat untuk menjalankan walaupun kita COVID itu, kita pasti bisa. Imanlah yang paling penting. Stay positive, stay happy. Kan kita percaya di dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang kuat. Itu yang saya pegang dan sampai detik ini, puji Tuhannya, alhamdulillahnya gitu ya, saya masih dijaga Tuhan gitu.
Amin. Baiklah Ade, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sehat dan sukses selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang barang-barang bekas yang ada di trotoar jalan kota New York.
Sampah seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Kota New York telah membuat pepatah ini menjadi tradisi baru yang disebut stooping, yaitu ketika orang mengeluarkan furnitur atau barang-barang yang tidak mereka butuhkan lagi, lalu meletakkannya di trotoar kota, dan orang lain melihatnya sebagai peluang. Beberapa dari barang-barang tersebut dapat diselamatkan dan hasilnya sungguh mengesankan. Berikut laporan VOA. Christina Marnie kali ini tidak mengambil rute jalan terpendek yang biasa ia lalui untuk pulang ke rumahnya. Beberapa kali dalam seminggu, Marnie, seorang bergelar PhD yang bekerja sebagai periset di Pusat Onkologi Universitas New York, suka meluangkan waktu untuk mengamati barang-barang di trotoar jalan kota yang kemungkinan bisa dimanfaatkannya. Hari ini, dia menemukan sebuah kursi.
This is a chair from probably the 1960s. It's by a company called
Kursi
Chrome
ini buatan tahun 60-an dari perusahaan Chromecraft.
Selain itu, dia juga menemukan sebuah mangkok besar berwarna hijau.
It had a few spinach leaves on it, but it's still completely usable.
Ada beberapa daun bayam di dalamnya, tapi masih bisa digunakan.
Kali ini, Marnie melihat ada barang-barang rumah tangga seperti furnitur antik, baju yang masih ada labelnya, diletakkan di trotoar jalan kota. Dia mengambil beberapa dan membawanya pulang, lalu dia bersihkan, kemudian diberikan kepada teman-temannya, kenalan, dan yayasan amal. Barang-barang itu juga dia foto, lalu diposting online dalam grup khusus.
Just across the street on that side, there's more stuff.
Di seberang jalan sebelah sana, masih ada lebih banyak lagi barang yang tersedia.
Tidak hanya Marnie yang berusaha memberikan kehidupan baru untuk barang-barang bekas. Kebanyakan orang seperti dia menyebut diri mereka stoopers yang menemukan barang yang masih berharga di jalan-jalan kota dan memberikannya kepada pemilik baru. Shelby adalah salah satunya. Dia sedang memperlihatkan sebuah meja kepada calon pembeli.
So, there are six of these. One of them is missing the bottom.
Meja ini seharusnya punya 6 laci, tapi ada satu yang hilang, yaitu di bagian bawah.
Kemudian si calon pembeli bertanya kepada Shelby.
What else do you have?
Anda punya apa lagi?
Shelby bilang,
all right, so we have a mirror, we have a dishwasher that goes on your countertop.
Kami punya cermin dan mesin cuci piring yang dapat dipasang di dapur.
Sebelumnya, Shelby Fizi pernah bekerja di organisasi pengembangan usaha kecil. Tetapi karena pandemi, klien-kliennya terpaksa menutup usaha mereka. Akibatnya, Shelby kehilangan mata pencaharian. Sekarang, dia adalah pendiri aplikasi Stoop to Stoop.
This is my full-time thing.
Inilah kegiatan saya sehari-hari sekarang.
Kini, Shelby menolong banyak orang mengangkat barang yang mereka inginkan dari jalan dan mengantarkannya dengan truk yang dia beli. Dia bilang dia akan bantu angkat dan antar barang-barang besar yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York.
It takes a lot of physics. I just have my trusty dolly, so as long as I can get a piece of it on my dolly, like for example, this leather couch here, I put the dolly on the side, tilt it up the couch, and as long as I can get it to roll, I'm good. And sometimes I flirt with people on the side of the roads just to get a little bit of help.
Dibutuhkan banyak tenaga fisik. Untungnya saya punya troli atau alat untuk mengangkatnya. Selama saya bisa angkat barang-barang tersebut ke atas troli saya, misalnya sofa kulit ini, saya hanya perlu miringkan troli, kemudian dorong sofa ke atas troli dan dorong trolinya. Maka beres masalahnya. Kadang saya bujuk orang yang lewat di pinggir jalan untuk minta sedikit bantuan.
Kebanyakan dari barang-barang yang dibuang ini punya kualitas yang bagus. Ketika pandemi menghantam kota New York tahun lalu, orang-orang membuang banyak barang. Selain ingin membersihkan rumah mereka, mereka juga memiliki banyak waktu karena harus tinggal di rumah terus.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang penyanyi country Martina McBride.
Ikon penyanyi country Martina McBride merasa terhormat dan tersentuh dengan digelarnya pameran di The Country Music Hall of Fame and Museum yang menampilkan kehidupan dan perjalanan karir musiknya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel.
Ikon penyanyi country Martina McBride merasa sangat bahagia dengan digelarnya pameran Martina McBride The Power of Voice di Museum Country Music Hall of Fame di Nashville, Tennessee sejak bulan Juli lalu.
I am beyond thrilled and honored to have my own exhibit in the Country Music Hall of Fame and Museum, you guys. I mean, it's so special.
Saya merasa sangat senang dan terhormat dengan adanya pameran mengenai diri saya ini. Maksud saya, ini sangat spesial.
Pameran itu membawa McBride kembali ke masa lalunya saat ia masih kecil dan tinggal di Kansas. Ia mengungkapkan ia memiliki banyak impian besar ketika itu. Tetapi ada beberapa hal yang ia sendiri tidak berani memimpikannya karena merasa tidak memiliki kemampuan mewujudkannya. Oleh sebab itulah ia merasa senang impiannya dapat tercapai.
It's like when you're that little girl back in Kansas. I had big dreams, obviously. But there's some things you can't even dream about, you know, you just don't have the capacity to even know. And this is one of those things back when I was a young girl in Kansas. But it's happened and it's so amazing. And I'm so touched and moved by it.
Impian saya tercapai. Ini sangat luar biasa. Saya merasa sangat tersentuh dan terharu.
Pameran itu menampilkan berbagai benda yang berasal dari kehidupan pribadi dan karirnya sebagai penyanyi country. Di antaranya kostum-kostum panggung, gaun pengantin, berbagai penghargaan, dan tak ketinggalan keranjang bayi serta sepatu yang dikenakannya sewaktu masih bayi. Sepanjang karirnya dalam dunia musik country, McBride telah mendapat 14 nominasi penghargaan Grammy dan menjual sekitar 18 juta album di seluruh dunia. Pameran Martina McBride, The Power of Her Voice, dibuka sejak tanggal 30 Juli lalu dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Oh, oh, oh.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye. Direct from Washington.